hudbou Vojtěcha Kilara jsme zahájili dnešní telefonotéku. Jejím hostem je básník, spisovatel, dokumentarista, rozhlasový redaktor a autor knih, které se asi nečekaně stávají i knihami roku. Pan Miloš Doležal, vítejte v telefonotéce.
Dobré dušičkové dopoledne.
Vy jste si právě vybral dnešní datum pro setkání a naše společné rozjímání nad životem a odkazem pátera Josefa Toufara.
No, musím se přiznat, že skutečně tento čas vlastně k vrcholného podzimu mám velice rád právě pro takovou zpomalenost, pro takovou meditativnost. Ty dušičky jsou časem, kdy si člověk uvědomuje, jak je taky vlastní jako vratkost nebo křehkost života, smrtelnost. Chodí člověk na hřbitovy, na hroby, a já už jsem ve věku, kdy chodí na hroby taky svých spolužáků, přátel, kamarádů, matky. A jako člověk si uvědomuje, a já vlastně pocházím z Vysočiny, z krajiny, kde ještě byl cítit jakoby dotyk předků. Můj rod žil několik staletí na jednom místě, na jednom statku, jmenovalo se to Horní Paseky, a cítil jsem tam dětství v těch prošlapaných prazích, podlahách, ochmataných mosazních klikách. Cítil jsem tam přítomnost, jakoby jemnou přítomnost těch dávných dědů a babek. Člověk si uvědomuje, že vlastně tu není jako jednak náhodně a že je jako zaklesnut do nějakého příběhu, do nějakého pletiva těch minulých, těch předků, kteří něco přinesli. A také má jisté vědomí toho, že taky někdo po něm přijde, že taky přijdou ty ještě nenarození. A že jsme součástí tohoto příběhu mrtvých, živých a nenarozených. Ostatně o tom vlastně dost podstatně píše třeba básník Otokar Březina. O tomto souručenství, o tomto společenství. A tak i proto vlastně, protože jsem venkovský, tak je čas dušiček pro mě dost podstatný.
Vy vlastně přirozeně prožíváte ten vztah k těm předkům, tradici. Mnozí lidé dnes říkají, že tradice nemusíme řešit, že prostě náš život je teď a nezajímá nás, co bylo před námi a co bude po nás. My jsme připravili tady ve studiu, kdo má možnost sledovat naše vysílání na internetu, část z vaší tvorby, ve které opravdu jak v poezii, tak ve fejetonech reflektujete a stále vzpomínáte. Ti předkové jsou pro vás stále živými. Já myslím, že mnozí citlivé lidé takto přistupují ke kraji, ve kterém žijí. V tomto kraji, ano, promiňte.
Já jsem rak, takže jsem tak zvláštně jako zpátečnický, nebo se vracím hodně jako do minulosti. Pro mě ta minulost pro mě minulost není nic jako mrtvého. Naopak je to jakoby živá součást nás, to rozpoznávání těch předků v nás samých, jo, v těch gestech, chůzi, ale i slovech, nebo tónu hlasu, to všechno jaksi nás vytváří minulost a my jsme jako její součástí nebo spolutvůrci a taky je to jistá taky odpovědnost, co my vlastně předáme těm, co přijdou po nás. Takže není to nic jaksi lehkovážného, nebo neberu to na lehkou váhu.
Pro vás je také přirozené žít křesťanským životem, protože na Vysočině tam ta tradice asi je veliká.
Tak jsem nedokonalý křesťan. A jistě, že možná člověk, který vyrostl v křesťanském prostředí, nebo byl přinejmenším jako ovlivněn, tak má k tomu blíž, ale ta moje cesta jako ke křesťanství nebo je složitá, možná dramatičtější, než by se jevilo, a není to pro mě nic jaksi jednou provždy daného, naopak je to spíš cesta, je to způsob hledání a kladení si otázek.
Kniha, o které jsem se zmínila, že se stala knihou roku, nese název Jak bychom dnes zemřít měli. Věnoval jste ji mamince. Jak vůbec vy jste se dověděl o osudu pátera Toufara? Já jenom vím to, že jste se spolužákem přijeli do Čihoště a byli jste udiveni tehdy, že když zmíníte jeho jméno, tak s vámi vlastně nikdo o něm nechce mluvit. Všichni mlčí.
To je pravda, to bylo někdy na začátku léta roku 1987, ale jak jsem naznačil, já pocházím z té části Vysočiny, tam právě mezi Humpolcem, Hradem Lipnice a Lečí nad Sázavou, kde Josef Toufar od roku 1940 do roku 1948 působil a mý prarodiče z matčiny strany byli jeho farníky. i přáteli. Josef Toufar často chodil právě k mým prarodičům na statek na návštěvu a diskutovali tam. A já jsem se vlastně poprvé o existenci ubitého, umláceného kněze dozvěděl doma právě na těch pasekách, kdy se o tom tak jaksi trošku potichu šeptem mluvilo. Dítě zaslechlo, co si jako umlácený kněz, strčili ho do pytle a tak dále, a tak dále. A to jsou věci, které se do vás tak podivně zaseknou jak střepy. Tak to byl první jako dotyk dětství. Pak jsem někdy v 80. letech právě na těch pasekách na půdě u babičky ve skříni našel noviny z 68. roku zažloutlou Lidovou demokracii, ve které byly tehdy otištěny právě v květnu, červnu, červenci 68 skvělé reportáže novináře a spisovatele Jiřího Brabence, který první odhalil tu číhovskou kauzu a odhalil to politické pozadí a taky vypátral spoluvraha Josefa Toufara, soudruha Ladislava Máchu, příslušníka státní bezpečnosti. A ty reportáže na mě strašně silně zapůsobily, úplně se mnou pohnuly. A třetí moment byl ten, když jsem právě pak se spolužákem Jardou Rokosem jel do nedaleké Číhoště. A měli jsme tam na Pinsku a tam jsme se začali vyptávat lidí na číhovskou kauzu, na Josefa Toufara. A rozumíte, to byla doba 80. léta, ve škole nás učili o tom, jak soudruh Gottwald, jaký to byl, jak měl pod čepicí a jaký to byl moudrý prezident. A najednou člověk pár kilometrů od baráku má frapantní případ kauzy, kdy byl nevinný člověk jaksi zavražděn a umlácen mimo jiné na příkaz prezidenta Gottwalda. No, tehdy tam skutečně se lidé nesmírně báli, já se nedivím, dva studenti neznámí tam přijdou, začnou tam jaksi čmuchat a vyptávat se, lidé utíkali dokonce. A teprve až ve vedlejší vesnici, ve Zdeslavicích, kde žila tehdy Toufarova neteř Marie Pospíšilová, která byla takovou důležitou svědkyní celé té kauzy, žila se svým strýcem na faře jako hospodyně a byla vlastně důležitou takovou personou, tak ta nebojácně před neznámými kluky začala ovšem mluvit velice otevřeně, přímočaře jasně a nakonec tak jako vlastně prohlásila, jako proč vlastně zavraždili nevinného člověka. No. Si vzpomínám, že tehdy jsme odcházeli právě k tomu Pinsku, který jsme tam diskovaný a mě co si jako zvláštního zasáhlo. Zmíte 16-letý student, co nemohl samozřejmě tušit, že někdy padne komunismus a tak dále, ale co si mě tam jako si zasáhlo vnitřně a říkal jsem si, nebo umínil jsem si, že se té kauze musím věnovat a Josefa Toufara nějak očistit. No. Samozřejmě bláhový slib, který byl vyřčen jako kýmsi naivním, no. Ale za pár let padnul komunismus a já jsem se té kauze začal vlastně pořádně věnovat. Začal jsem o tom psát články, obcházet pamětníky. Ještě právě v skrytých 90. let jsem měl kliku, že žila řada pamětníků ještě v takové dobré pamětnické kondici a byli ochotní jak se sdílet a mluvit o tom. A takže jsem tehdy v roce 92 napsal diplomovou práci na téma Josef Toufar, což byl první takový jako výsledek toho mého co badatelského nebo studentského úsilí.
Myslím si, že vzhledem k tomu, že už jste absolvoval spoustu besed, že asi nejsou otázky, které vám nebyly položeny. To zřejmě se možná budete usmívat, ale budeme se snažit, abychom příběh pátera Toufara a jeho odkaz přiblížili ještě více, dáli se to je vůbec, ale přijměte můj obdiv i za to, že jste shromáždil a dokázal zpracovat takové objemné množství dokumentů, navíc způsobem, který je, jak je vidět, velmi přijatelný a přitažlivý pro lidi, protože je důležité, že nepoužíváte nějaké agresivní vyjadřování, zlé, ale prostě popisuje ten příběh a v některých momentech se velmi citlivě a nestydíte se intimně vlastně přiznat i k silným zážitkům vašim. O těch budeme také mluvit. Naším hostem je básník, spisovatel Miloš Doležal. My si teď poslechneme další z ukázek filmové hudby Vojtěcha Kilara. Pak vás poprosím také o vaše vyznání Vojtěchu Kilarovi, protože je to skladatel, kterého posloucháte, a hostům, kteří poslouchají Telefonotéku doma, jenom připomenu, že pro vás mohou posílat dotazy na reflektor@rozhlas.cz a po hudbě budeme už první dotaz odpovídat. Posloucháte Telefonotéku. Jejím hostem je básník, spisovatel, dokumentarista Miloš Doležal, který také pro nás vybral hudbu Vojtěcha Kilara. Svého oblíbeného autora, předpokládám, pane Doležale.
Ano, já se musím vyznat, že jsem obdivovatel tvorby Vojtěcha Kilara. Považuji ho za jednoho z nejzajímavějších středoevropských hudebních skladatelů druhé poloviny, řekněme, 20. století. On totiž dlouhá léta žil ve Slezských Katovicích. A je to zvláštní skladatel, který v sobě tak jako vlastně obsahuje tvorbu pro Hollywood. On pracoval s velkými režiséry, s Coppolou, s Romanem Polanským, dělal hudbu pro Coppolu a Drákulu a současně je to autor takových jako spirituálních hloubek, autor několika mší, oratorií, skladeb jaksi s náboženskou tematikou, zvláštně to v sobě kombinuje nebo propojuje ten velký filmový svět a současně takovou tu stišenost a koncentrovanost. Já jsem měl možnost Vojtěcha Kevára osobně poznat, dělal jsem s ním pro rozhlas velký rozhovor, navštívil jsem ho právě v těch Katovicích, strávil jsem s ním den, vlastně byl s námi ještě tehdy Jarda Schubert, kamarád, a prožili jsme ten den u Vojtěcha Kevára v domě. Bylo to nesmírně zajímavé, intenzivní, dojemné. To člověk velice prostý, skoro bych řekl s takovou jako dětskou radostí. On už žil sám, bylo to po smrti jeho paní, žil jenom z kocoury. Ten dům plný jako obrazů, který se vztahují ke kocourům, piano, pracovna, takový zvláštní jako pořádek, klid, stišenost, to všechno je taky Vojtěch Kilar, byl jsem taky pak, vlastně umřel na konci roku 2013, byl jsem pak v tom lednu na jeho pohřbu, což bylo vlastně velice silné, on byl pohřbený v Katovicích, shodou okolností naproti jeho hrobu je hrob dalšího velkého polského skladatele Mikołaja Góreckiego, který taky čerpal právě z té karpatské hudby. Takže jsou to pro mě polští skladatelé jako důležitou, nebo jsou důležitou součástí mého života. No.
Děkuji vám za vaše vyznání a prosím, máme telefonát. Omlouvám se, že jsem vás nechala čekat, ale nechtěla jsem panu Doležalovi skákat do řeči. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, telefonu Dalibor Machek. Já jsem nejdřív nechtěl skákat do ty krásné hudby, zase tu dámy. A teď ještě o to víc ještě do těch slov pana Doležala zajímavých. Já jsem nemám žádnou otázku, jenom jsem mu chtěl poděkovat za jeho práci a za nádherný pořady a inspirativní na Vltavě, které jsou fantastické. Takže jenom jako velké dík a hodně štěstí, zdraví a ať se mu daří a těším se na další pořady. A dál poslouchám, protože samozřejmě ty jeho slova jsou hrozně zajímavé pro mě a inspirativní. Děkuju moc a ať se vám daří.
Děkujeme mnohokrát.
Jo, děkuju, to se ani nezasloužím. Ale ještě možná k tomu Kilarovi. Já právě myslím, že to není ten skladatel, který by pracoval tak jako technicky nebo tak vlastně s takovou jako jenom studenou materií, jako nějaký inženýr, ale je v tom celé ponořený. Jaksi, ta hudba je dosti emocionální. A možná i proto, že on je z té generace, on je ročník, nebo byl ročník 32, která prožila jaksi ty hrůzy druhé světové války, bombardování. On se narodil ve Lvově, tam zažil okupaci Rusů a z druhé strany Němců, nacistů. Oni se pak stěhovali do Řešova, tam zažil bombardování a tak dále, a tak dále. Pak nakonec teda zakotvil v těch Katovicích. Ale je právě z té generace, která prožila jaksi ty existenciální zvraty, velice pro něj podstatný byl domov, jako zakotvení v tradici a v té inspiraci jako evropské. On se samozřejmě v těch 50. a 60. letech byl hodně taky ovlivněn tím, řekněme, avantgardou nebo tím experimentem. Tehdy vlastně probíhaly ty známé festivaly Podzimní Varšava, které byly daleko víc otevřené už v těch 50. letech, než třeba Pražské jaro. Někteří naši skladatelé tam jezdili, vím, že třeba Jan Klusák tam tehdy byl, se sešel s Kilarem. Ale on se pak vlastně od té avantgardy trošku odvrátil a nalezl, jakoby tu hudbu nalezl v krajině, v těch Karpatech, ve Vysokých Tatrách, třeba ta Orava jeho slavná nebo Koštělec, to jsou věci, které byly silně jaksi inspirované krajinou, vysokohorskou krajinou, podobně jako třeba ten Henryk Mikołaj Górecki, taky vlastně takhle odešli jakoby do krajiny, do přírody a nechali tím, jaksi se o tím oslovit a promítlo se to do jejich tvorby. No. Takže Vojtěch Kilar je pro mě důležitý autor a používám často jeho hudbu taky právě v rozhlasových pořadech, právě pro ten emocionální náboj, pro tu jako žhavost nebo vášnivost. Ono to tak nevypadalo, když se člověk s tím Kilarem setkal, tak on byl jakoby jemný, možná plachý, skromný člověk, ale když pak začal mluvit o hudbě, tak to v něm úplně vřelo, cítil jsem, jak v něm jako pulzuje taková jako vášeň a takové žhavé magma. No. A z té hudby je to někdy cítit. Určitě poslechneme si tady část té mše to té mírové mše, tu druhou větu, a to je prostě, to je žhavá látka, no, to je prostě úplně taková jako teplý proud, ano. Horký proud.
Budu osobní s dovolením. Myslím si, že máte jeden velký dar, který ale také dokážete patřičně rozvíjet, který z vás také všichni ti, se kterými jste se setkal, musí cítit jako velkou důvěru ve vás, že vlastně nezneužijete toho setkání nějakým způsobem. A hlavně si myslím, že jsou to lidé, kteří prožili takové hrůzy, o kterých se člověku ani nechce mluvit, natož uvažovat. Mnozí z nich často nechtěli o tom, co prožili, vůbec mluvit, ale ke konci svých životů asi i při těch proměnách současného světa se nakonec mluvit odhodlali. To musí být pro vás velmi silný zážitek, když takovému otevření dojde.
No, já jsem měl právě štěstí, že jsem nastoupil do Českého rozhlasu v druhé polovině 90. let, kdy ještě vlastně žila ta generace lidí, řekněme, narozených na začátku první republiky, kteří prožili válku 50. léta, většinou třeba v kombinaci protinacistický odbojář, vězeň stalinských lágrů, takže to bylo skvělé. Měl jsem možnost poznat řadu takových jako skutečně borců, ale nejen jakoby těch vojáků, parašutistů, třeba Rudolfa Pernického, Rudolfa Krzáka, Česmíra Šikolu, skutečně jako vojáků, ale taky žen, jo? Manželek třeba těch vojáků nebo těch odsouzených v 50. letech, kteří nesli tu tíhu, ty chlapi byli zavření v lágru. Vůbec to jaksi nesnižuju, bylo to jako šílené, ale měli tam třeba nějaké svoje společenství, partu, většinou třeba v těch kriminálech byla taková vybraná společnost, univerzitní profesoři, já nevím, historici, básníci.
Takže tam byly tam takové
jakoby kolokvia, ne kriminální. Ano. Ale kdo nestu tíhu, ty manželky s těma dětma, jaksi v té bolševické všednosti, kdy byly ponižovaní, vystěhovávaní a tak dále. No. Takže měl jsem možná třeba poznat takhle paní Zahradničkovou, ženu básníka Jana Zahradnička, který byl odsouzen 13 letům, odseděl si 9 let a když ho zatkli stébáci, tak měl 3 malé děti. A tu hrůzu nesla prostě ta manželka, navíc tam se pak v roce 56 stalo to, že ty děti se otrávily houbami, zemřely ty dvě dcerušky a tak dále. Tak to je takový jako pohnutý příběh. Ale víte, najednou, když pak s těma lidma mluvíte, tak nejsou to nějak jako zdeptaní, frustrovaní lidé, kteří by nějak jako nadávali na život a na tu naši, jako, na ten náš svět. Jako naopak, oni to přijali velmi jako soucitně a třeba Marie Zahradničková byla jaksi vlastně v jádru veselá, pevná ženská, která ráda zpívala, nevím, šila. Jo. Nebyla to vůbec jako nějak ponížená žena, měla svoji hrdost a pevnost a to já myslím, že taky jí pomáhalo přečkat ty strázně. No. Takže to byla pro mě obrovská klika, že jsem měl možnost řadu těchto lidí poznat a natáčet s nimi rozhovory pro rádio, pak taky vznikly nějaké knížky z těch rozhovorů a jakoby všímat si. Ale co tam bylo důležité, že jsem ty lidi, to nebylo tak jako to novinářské, někdy, že člověk udýchaný někam přiběhne k někomu a nabere hodinu a běží zase to někam se stříhat, ale spíš, že za těma lidma chodil a mluvil, naštěvoval je a spíš to bylo za takovou jako věrnost nebo za přátelství, že mohl se přiblížit těm lidem trošku a nahlídnout do, aspoň trošku se někdo dotknout jejich světa, že to samozřejmě není možné, ale jak to proniknout, ale aspoň nahlédnout a něco z toho vynést na světlo. No. Takže řada těch lidí je samozřejmě už mrtvá, nikdy nenapsali žádné memoáry, vzpomínky nebo tak, ale aspoň tak jsem zachytil třeba nějaký střípek jejich svědectví, jejich pohledu na svět, jejich nějakého poselství, když to řeknu tak pateticky.
Co děláte pro to, abyste vy sám nenechal veškerou tu tíhu na sebe působit tak, aby vám odebrala vaše tvůrčí síly?
No, to je důležitá otázka, nemám na ní odpověď. No.
Killer, hudba jeho?
Samozřejmě, ta hudba je výborná. Taky les je důležitý. Tam v lese, tam duše zmůže se, že jo, se říká. Nebo místa, kde vám v dětství bylo dobře, tak chodit na ta místa radí psychologové, nebo psychiatři, nebo spirituální otcové. No, tak je to různé, ale samozřejmě, že mě to jaksi tepe nebo dohání, nebo si vzpomínám, když jsem psal tu kapitolu o průběhu výslechu a mučení Josefa Toufara, tak jsem kolem sebe měl v pokoji rozložený výpovědi estébáků z roku 68, popisy jejich jako o tom, jak třeba mlží, jak s tím si hrají, s tím, co vypovídají, výpovědi bachařů, Toufarovi výpovědi a tak. A člověk to jako kombinoval, pracoval s těmi texty různě, jako to skládal z toho tu mozaiku a já jsem se opravdu měl pocit, psal jsem to v noci a měl jsem skutečně chvílemi pocit, že se propadám do té valdické únorové noci, do té studenosti těch zdí a té hrůzy. Slyšel jsem dokonce jako pleskání, jako onahé tělo a zvuk kýblu, kterým polévají vodou polévají prostě ochablého Toufara. Tak, takže to byly takové jako sugestivní chvíle, které se nedají moc popsat, ale člověk nějak si aspoň některé věci dokáže trošičku představit, nebo jistě nebyli jsme tam a těžko se to popisuje, ale aspoň nějak v nějaké, řekněme, jako vnitřní intimitě si to člověk dokáže aspoň trošičku představit. Když jsem třeba o tom bavil se o Valdicích a o těch kriminálech s Ivanem Jirousem, tak ten taky nebyl schopen, napsal o tom skvěle krásné básně, ale silné básně, ale vlastně v podstatě taky o tom nebyl schopen nějak jako racionálně to popsat nebo o tom mluvit, jo. To jsou asi věci, které se nedají nějak, myslím, teďka to zlo a ta hrůza, jak si vlastně pořádně uchopit. No. Ale jistě se to ve mně nějak bere a páčí. No.
Také rodina vám určitě moc pomáhá.
No, jsou trpěliví a hodní na mě. No.
Naším hostem je básník, spisovatel, dokumentarista Miloš Doležal. Já slibuji, že po následující hudbě, kterou jste uvedl, Vojtěcha Kilára, Gloria, budeme odpovídat dotazy, které přicházejí na naši mailovou adresu. Thank you. Glorii z mírové mše Vitolda Lutoslavského zpívali solisté a sbor Dolnoslezské opery. Symfonický orchestr Vroclavské filharmonie Vitolda Lutoslavského řídil Marek Piarovský, abychom nezůstali dlužní to krásné provedení.
Ale byla to Vojtěcha Kellera, teda je to mše Vojtěcha Kellera, kterou on složil, tuším, v roce 99 až 2000 pro ten katovický sbor.
Ano. Slíbila jsem dotazy, které můžete psát hostu telefonotéky Miloši Daležalovi na reflektor@rozhlas.cz. Dobré ráno, pane Doležale. Setkal jste se a zaznamenal výpovědi mnoha pamětníků, kteří komunistický teror a věznění přežili. Kdyby přežil i Toufar a vy jste měl možnost se s ním setkat, jaká otázka ve vás dříme, kterou byste mu rád položil? Vaše knihy rozhovoru a Toufarův příběh Hnutí člověka k lásce, otázky i nad dobou, ve které žijeme my. Srdečně vás zdravím a přeji hodně sil, kterých musíte vynaložit při své smysluplné práci nejen pro Vltavu. Jistě mnoho. Lucie Koumarová. Takže pane Doležale.
No, kterou otázku bych položil? To je zvláštní situace. No, víte, já jsem měl možnost vlastně s Josefem Toufarem se setkat. A to bylo ve chvíli, kdy se podařil, kdy se té skupině archeologů, antropologů podařil v listopadu 2014 nalézt tělo Josefa Toufara, kde byl odkryt, a najednou jsem měl možnost se mu podívat do tváře. Jsem nějak poznal, že to je on. Vlastně ty ostatky, by to byl robustní, sedlácký, venkovský chlap. A najednou mi bylo jasné, že to je ono. Byla to velmi silná, jaksi dojemná chvíle a žádné otázky jsem vlastně neměl. Spíš to bylo takové jako chvíle jako ticha nebo nějakého usebrání. A takže nevím, čím bych se ho zeptal. Možná bych se ho zeptal na nějaké třeba drobnosti z jeho dětství, protože tam je spousta ještě takových jaksi bílých míst, nebo aspoň pro mě některých nedořečeností, které by mě zajímaly, třeba jak to chodilo v té její hospodě rodné a tak. Ale možná spíš by to bylo takové mlčení nebo setkání na dlouhé ticho.
Myslím, že dnešní naše setkání celé, toho dušičkové, je vlastně takovou poklonou a poděkováním za jeho život a odkaz také. Myslím, jenom to doplním tu otázku, že to, že byl hrob pátera Toufara objeven, že to byla vaše zásluha, že jste na to přišel díky fotografii.
Nejen teda moje, to zase nemůžu si tady nárokovat, ale bylo to prostě byla ta skupina samozřejmě lidí, tým, který se toho účastnil, antropologové pod vedením Petra Velemínského z Národního muzea, archeologové pod vedením Honzy Havrdy z Národního památkového ústavu, soudní lékař a tak dále. Ale jak ta geneze vznikla, nebo proč vlastně hledat hrob Josefa Toufara, pochází to vlastně ze snahy jeho neteře Marie Pospíšilové, té ženy, té Marie, se kterou jsem měl možnost se tehdy vlastně poprvé potkat a pak se s ní stýkat i přátelsky v 90. letech. A ona vlastně od začátku, od únosu svého strýce Josefa Toufara z Čílské fary 28. ledna 1950 12 příslušníky státní bezpečnosti se o toho strýce začala jaksi nejen bát, ale začala se zajímat samozřejmě, kde je, co se s ním stalo a tak dále. A ona pak po jeho smrti, ona to nevěděla, že byl za měsíc zavražděn, umlácen, tak ona se snažila vypátrat, kde je. Bombardovala různé úřady svými dopisy, neustále psala prezidentské kanceláři Gottwaldovi, aniž by tehdy tušila, že Gottwald je do toho velice namočen. Na různá ministerstva, generální prokuraturu, a bombardovala ty úřady neodbytně. Tato obyčejná prostá ženská ze Zdeslavic bombardovala ty úřady dopisy, no a jí se nakonec podařilo dosáhnout toho, že jí aspoň v roce 54, 4 roky poté, oznámili stébáci, že strýc zemřel, že je pohřben a vrátili jí peněženku a hodinky. No a ona od té doby, a protože věděla, že Josef Toufar do závěti jako vetknul přání, že by si přál, pokud zemře, nebo něco se s ním stane, že by si přál být pohřben v Číhošti. A ona od té doby začala usilovat o to najít jeho hrob a přenést ho do Číhoště. Poprvé se o to pokusila v roce 68, ale tehdy to tu její snahu zahátil 21. srpen a vyhoření archivu v Ďáblicích, hřbitovního archivu. Po druhé se o to ona i čihovští farníci pokusili, myslím, o exhumaci, nalezení hrobu Josefa Toufara, exhumaci a převezení do Čihoště. Po druhé tedy se o to pokusili čihovští farníci a Marie Pospíšilová v 90. letech. Oni se obrátili dopisem na prezidenta Havla, žádosti, aby pomohl, a on tehdy tak jako zdvořile odpověděl, nebo kancelář prezidenta republiky zdvořile odpověděla, že to bohužel není možné, že k tomu neexistují dokumenty. A teďka se naskytla možnost, protože se během těch 90. let vlastně našli, podařilo se najít několik dokumentů, které estébáci nezničili a které se váží přímo k tomu zahrabání, k tomu místu, kde byl Josef Toufar v Ďáblicích zahrabán. A protože vlastně začal také beatifikační proces v roce 2013, nebo byl aspoň dán souhlas k zahájení beatifikačního procesu, prostě se protnulo se několik takových jako tečen, ta knížka Jako bychom nezemřít měli vyvolala takový jistý ohlas a zájem o tento případ, o osobu Josefa Toufara a tak dále. A takže mě jaksi i toto přání samotného Josefa Toufara a přání jeho rodiny jaksi provázelo, aby se vlastně aby jsme se pokusili po třetí najít tělo a vrátit ho tam, kam patří, a pohřbít ho taky po 65 letech jako kněze, jako člověka. Takže několik dokumentů, jedno svědectví pak ukázalo na docela malé místo u té severní zdi Ďáblického hřbitova, a skutečně se asi po týdnu podařilo archeologům vlastně ten hrob najít, a pak po genetické analýze a potvrzení, že se jedná o Josefa Toufara, mohl být Josef Toufar skutečně v létě roku 2015, jak si se mohl vrátit domů do Čihoště na Vysočinu, a byl tehdy pohřben v čihoštském kostele jako kněz, jako člověk za jako zájmu lidí. Byli tam tehdy dokonce i Poláci a Italové a Slováci, a mělo to takovou, řekl bych, jako intimní až dojemnou atmosféru, že se vlastně nějak dějiny protnuly, nebo že se podařilo cosi jako malého napravit, nebo aspoň se o to pokusit. No. A dneska vlastně mohou lidé do Číhoště, a taky jezdí do Číhoště lidé, jaksi navštěvovat hrob Josefa Toufara, a v tom kostele, malém mengovském kostelíku, kde on sloužil, kde se také 11. prosince 49 stal ten podivuhodný úkaz s tím křížkem. A co je pro mě jako velice podstatné a důležité, že už Josef Toufar už za života byl knězem otevřeným, nebyl to nějaký takový suchopárný moralista, který by jako lidi jenom tak jako buzeroval. Ale naopak byl to člověk velice otevřený, který spojoval lidi, ať chodili do kostela nebo nechodili do kostela. A myslím, že to činí jaksi i 65 let nebo 66 let po své smrti, že propojuje lidi a zve k sobě lidi. Takže do Číhoště jezdí lidi, kteří z církví nebo s křesťanstvím jaksi se nehlásí nebo nechtějí mít nic společného, a přesto je ten jeho životní příběh oslovuje. Tak to je pro mě velice, velice podstatný rozměr toho celého příběhu, že Josef Toufar je takovým jako svorníkem nebo propojovatelem, že ten národ nerozděluje, naopak, že je skutečně někým jako živým a inspirativním i v té naší politické aktuální situaci.
Milí Miloši, ráda vás slyším, dej vám Pán Bůh zdraví a vaše kořeny v Horních Pasekách srdečně zdraví. Naše kořeny z Horních Pasek v Rožnově pod Drdolštěm. Jiřina Petříková.
Ano. Paní Jurko, zdravím vás. To je taky vlastně další příběh úžasný. Tatínek paní Jiřiny byl pravoslavný farář Vladimír Petřek, ten, který ukrýval v pravoslavném chrámu svatého Cyrila Metoděje ve Slově ulici československé parašutisty a zaplatil za to životem, byl pak popraven. Ale to je taky nesmírně důležitá heroická postava našich novodobých dějin. Vladimír Petřek, ten, který se nebál jako za času po atentátu na Heydricha jak si ukrývat v chrámu vojáky a vlastně taky jim sloužit. On tam, tento intelektuál básník, který jim tam vynášel improvizovaný záchod, pomáhal jim s jídlem a tak dále. Naprosto strhující postava. Takže jsou to skvělé postavy jako, a nemusíme být, nebo můžeme být hrdí na některé naše předky.
Dobré dopoledne. Velmi si vážím Miloše Doležala, znám ho osobně a mám můj hluboký obdiv zejména pro jeho pilnost v jednotlivinách, kterým se věnuje to je inspirující. Mapuje příběhy a osudy vysočinských velikánů, ale i obyčejných obyvatel. Množství práce, kterou žije, je dechberoucí. Nyní k otázce. Má již Miloš Doležal nachystané dřevo na zimu? Jakub Grec.
Aha. No. Právě, že nemám. Už jsem měl štípat a řezat a zatím jsem se k tomu pořádně nedostal, protože teďka dokončujeme s Romanem Vávrou, jsme dokončovali film, dokumentární film o Josefu Toufarovi, a takže jsme různě tak pendlovali mezi Brnem a tady Prahou a Vysočinou. Takže dřevo nemám, no, a zima se blíží.
Ale zdá se, že i pomoc se blíží.
Ano, takže kdyby Jakub, ano, jestli se Jakub nabízí, tak klidně může přijet a může mi pomoct štípat dřevo. Hlavně bukové, to je tvrdé.
Dobrý den, zajímalo by mě, jak vnímáte stvárnění celé té nešťastné kauzy ve Škvoreckého Miráklu. Díky, Josef Rauwolf.
Zdravím vás. No, já mám Škvoreckého velice rád jako spisovatele. A ten Mirákl je román, není to samozřejmě že žádný dokumentární text. On o té kauze věděl od roku 68, myslím, že s ní taky o ní diskutoval hodně s Janem Zábranou, se svým přítelem, který pochází z Humpolce a byl žákem želického opata Víta Tajovského, který do té čijovské kauzy taky byl namočen. Takže Škvoreckého to téma zajímalo. Samozřejmě, že tam pracuje s tou realitou, že jí to tak různě jako převrací, prostě pracuje z ní jako beletrista, ale já ten román mám vlastně rád a Škvoreckého taky. A dokonce jsem měl možnost, když Škvorecký tuším v roce 93 přijel do Číhoště poprvé, tak jsem se tam s ním náhodně setkal a on tehdy byl velice zasažen nebo zaujat tím, že popisoval, co si v daleké Kanadě, co neznal, myslím teda Číhošť, řekněme tu krajinu nebo Vysočinu a tak, a nenou byl jaksi jako dojat tím, že to vidí, o čem tehdy v Torontu přemýšlel, a že se to nějak potkává aspoň v nějakých jako motivech nebo momentech s tou realitou. No, tak to byl tehdy jako zaujat. A napsal potom docela zajímavý článek, který vyšel v nějakém exilovém časopise nebo novinách právě o té své návštěvě v Číhošti v roce 1993. Takže Josef Škvorecký je můj oblíbený, velice oblíbený autor.
Naším hostem telefonotéky je Miloš Doležal. Dotazy můžete posílat na reflektor@rozhlas.cz. Nyní poprosíme o další dílo Vojtěcha Kilara a po hudbě uslyšíme režiséra, o kterém už byla řeč, pana Romana Vávru. této skladbě Vojtěcha Kilara se vrátíme po rozhovoru s naším dalším hostem telefonotéky, panem režisérem Romanem Vávrou. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy připravujete, pan Miloš Doležal už o tom hovořil, dokument, který se bude vysílat, tak jsme se bavili o datu, koncem listopadu. Vy možná budete vědět, pane režisére, přesné datum, nebo netušíte?
Já myslím, že to je 21 hodin.
Děkujeme. Určitě mnoho našich posluchačů se rádo na dokument podívá a připomene si i dnešní setkání s Milošem Doležalem a s vámi také. Jak jste dokument koncipovali? Využíváte i těch nálezů, které se podařilo objevit i v Národním filmovém archivu? Nechám to na vás, už nebudu ztrácet svou otázkou čas. Prosím.
Ano. My jsme s Milošem dlouho uvažovali, jak vlastně toto téma uchopit a vzhledem k tomu, že nabídka Patrika Diviše z brněnské televize byla původně poměrně velkorysá, tak jsme se mysleli, že tak roztáhneme křídla, ale tyto podmínky se postupně celkem pochopitelně redukovaly a my jsme potom teda museli přistoupit na jakousi kombinaci různých stylů a žánrů a zároveň jsme využívali aktuálního dění kolem samozřejmě z událostí kolem pátera Toufara, to znamená jak exhumaci, tak například, že Olbram Zoubek začal v té době pracovat na poctě, což je páteru Toufarovi, zároveň existuje, nebo respektive divadlo Doktrin v Brně hraje o takový jako průřez životem pátera Toufara. No a do toho my jsme hledali způsob, jak odvyprávět příběh, aniž bychom byli výrazně popisní nebo klasičtí v tomto směru. Takže jsme se snažili najít klíč a doufujeme, že se nám klíč najít podařilo.
Prozraďte nám ještě, zpovídáte ještě některé z pamětníky, vracíte se ještě k těm vzpomínkám, nebo máte zase nové vaše spolupracovníky, které už vlastně jste přizvali i k té knize Krok do tmavé noci, Miloš Doležal je přizval, protože vlastně tím, jak objevujete stále nové věci k životu pátera Toufara a k jeho umučení, tak samozřejmě přibývají i lidé, kteří asi za vámi přicházejí a postupně třeba mají jiné nitky, které se vztahují ke kraji, k knězům, kteří s páterem Toufarem se znali nebo studovali.
Pardon. Samozřejmě, že jak už vám Miloš určitě říkal, tak on je velmi úzce svázán s krajem, s pamětníky a v tomto směru se přiznám, teda jsem měl dost ulehčenou práci, takže ty kontakty vlastně nebyl v tomto případě problém mít, dohledat. Samozřejmě, že spousta pamětníků například už odešlo, zůstalo vlastně pár svědků, několik žen víceméně a ty jsme samozřejmě oslovili a jakousi, nechci říkat, až meditativní formou jsme se snažili je pro ten náš film
získat vlastně.
Využít je samozřejmě příliš pragmatické, ale takže jsme se snažili využívat všech možných indicí a možností, včetně teda, jak už jste zmiňovala, vlastně, jak si říkat, zázrakem, ale velmi záhadně nalezeným svitkem, respektive pracovním záběrem STB několik hodin před Toufarovou smrtí. To musím zmínit, nevím, jestli to Miloš neříkal, že to bylo díky historikovi Petrovi Kourovi, který dal Milošovi tip a šli jsme do Národního filmového archivu a tam jsme zjistili, že je to opravdu tento unikátní záběr pátera Toufara.
A už se tam ozývá vaše dcerka, doufám, že jsme ji neprobudili.
Ne,
já jenom chci říct k začátku teď odpovědi na tu otázku, že vlastně jste neměl ulehčenou práci, protože jako člověk, který přichází za lidmi s kamerou, tak zase si musí získat znovu tu důvěru, kterou měl Miloš Doležal, protože přece jenom běžný člověk, který se nenachází pod palbou kamera, fotoaparátu denně, tak má ostych i z tohoto. Dařilo se vám, myslím, i v tomto směru, když jste takhle spolupracovali?
Máte pravdu, já už jsem říkal, že Miloš byl samozřejmě ideálním razícím štítem, nicméně lidé, kdybych to jmenovitě třeba zmínil, do dneška paní, která díky Toufarovi, se kterým se velmi dobře osobně znala, paní Lebedová, původně Trtíková, tak ta do dneška žije pár metrů od Kostelíka, stará se o Kostelík, respektive má klíče, tak k ní naleznout cestu bylo samozřejmě trošku složitější, protože ona měla pochopitelně pocit, že za 5 minut nám řekne, co si pamatuje a dál má od nás pokoj, no, ale my jsme jí ten pokoj dát nechtěli, protože vyprávění filmu je přeci jen trošku něco jiného, než jenom prostý zvukový záznam, no, takže samozřejmě bylo to o hledání a nacházení si cesty k těm lidem, ale vzhledem k tomu já musím říct teda, že i já jsem to štěstí, že jsem mohl být přítomen i exhumaci Pátera Toufara a všichni lidi, co se potkali u této exhumace a zároveň i potom lidé, kteří měli souvislost s uložením jeho ostatků v Čínošti, tak to byl pro mě ohromný zážitek vůbec vidět vlastně to hezčí se mi zdá v tomto národě tu energii, ten pocit sounáležitosti vlastně i dokonce bych řekl nevěřčeně nějakou nápravu jakési hrozné křivdy a takové věci, takže je to spíš pro mě celý čest a zážitek mít možnost se pohybovat v okolí těchto lidí a jsem za to strašně vděčný samozřejmě Milošovi, který je středoborem těchto věcí.
Já vám za nás všechny upřímně děkuji, vám oběma. Chci se vás ještě zeptat, ten dokument, který byl nalezen v Národním archivu, jste viděli společně o tom?
Ano.
Pan Doležal ho popisuje i v té knize Krok do tmavé noci. Vážím si toho, že dokáže také říci, že jsou okamžiky, kdy sám musí odvrátit zrak a tam je velmi silná symbolika s tím Kristovým utrpením na kříži. Myslím, že i pro vás to musel být, já nechci říkat otřesný zážitek, ale v podstatě pro normálního člověka to otřesný zážitek je ta krutost.
Ne, samozřejmě ta bezcitnost těch lidí, kteří umučeného a polomrtvého člověka vezou přes republiku, aby ho ještě trýznili a vlastně nějakým způsobem na něj hledali jakýsi pofiderní důkaz, tím, že oni si asi neuvědomovali, že opravdu Páter Toufar je na pokraji smrti, to víme teď my, že opravdu do 24 hodin umírá a zemřel a takže v tom směru je to samozřejmě velmi dojemné a já bych řekl, že vlastně on je takovou tou jednou z prvních obětí toho komunistického režimu. Myslím teda především z hlediska té propagandy, v tom, že ta moc tehdy si řekla, že tímhle případem zastraší, že ho zviditelní, to znamená, že ho vlastně i natočí a potom vlastně už po jeho smrti začala dělat film propagandistický Běda tomu, se skrze něhož přichází pohoršení a takže vlastně moc nenacházím, se přiznám, omluvy pro tyto vlastně v úzovkách kolegy v minulosti, kteří se k něčemu takovému propůjčili. Takže já si jenom přeju, abychom my jako účastníci nemuseli před takovými dilematy nikdy stát a aby se věci typu křivd a nepravostí, jako se stalo třeba například páté do toho faru, už nemuselo nikdo opakovat.
Já mnohokrát děkuji. Já si myslím, že ten zázrak Miloš Doležal se zdráhá to slovo používat. Možná, aspoň tak mám pocit z některých těch besed, zázrak, když se křížek pohnul za zády pátera Toufara, teď dostal zhmotnění v tom, že se vám povedlo všechny ty dokumenty shromáždit. Miloš Doležal napsal dvě velmi žádané a knihy, které jejich ohlas svědčí o tom, že ta velká citlivá část naší společnosti si je vědoma toho, co se dělo, a možná tím, že se nám podaří pojmenovat to, co se dělo, tak můžeme zabraňovat těm nepravostem, které by se, nedej bože, mohly stát třeba v menším měřítku. Věříte na ty zázraky, pane režisére? Pan režisér už nás neslyší, takže děkujeme. My se ještě vrátíme. Vy věříte asi na zázrak, ale cudně se, nebo skromně ne, se neodvažujete tak o tom mluvit.
To jsou velký slova, samozřejmě, velký slova. Já myslím, že i Josef Toufar byl v tomto velice jako obezřetný a nepoužíval slova zázrak. Uh-huh. Byl si vědom, že se tam stalo asi cosi, ne asi, byl si vědom, že se tam stalo cosi tajemného, nadpřirozeného, ale slovo tak velké nepoužil. Ale já se ještě chci vrátit k tomu záběru několika minutovému, který pořídili estébáci s umírajícím Josefem Toufarem v Číhošti na kazatelně v noci z 23. na 24. února 1950. Skutečně je to něco tak ohavného. A my, když jsme to s Romanem poprvé viděli, tak jsme opravdu skoro, aspoň já tedy, se na to nemohli dívat, protože připadal jsem si jako voyeur, který kouká na něco, co mu nepřísluší. Na skutečně jako člověka, který je v horečkách, který za chvilku skolabuje a který najednou má dělat něco, z něho je vymlácená identita. On už jak zvíře zahnané do kouta, po měsíci vlastně mlácení. Předtím to byl poměrně jako silný, ramenatý, zdravý sedlácký venkovský farář a po měsíci trýznění je to najednou jako troska s viditelnými modřinami, pravděpodobně vyraženým zubem, zuby a tak dále. A trošku najednou člověk si připadá jako voyeur, že kouká na utrpení koho si druhého. No. Na druhou stranu je to jistý důkaz vyrobený samotnými mučiteli, důkaz proti jim metodám, filmový záběr mučeného člověka. Takže je to takový zvláštní, jako řeším i vnitřní jako dilema, jestli jak to uchopit, jak to pojmout. My jsme to nějakým způsobem se snažili v tomto dokumentu, který bude teda vysílán v České televizi toho 29. listopadu, nějak uchopit. Tam je totiž zajímavé, že jsou to němé záběry bez zvuku, ale Josef Toufar tam nakazatelně co si hovoří. No a v tom našem dokumentu s Romanem jsme se pokusili přijít s takovým jako uchopením toho a tak to já nebudu přesně prozrazovat, jak jsme to odhalili nebo jakým způsobem jsme to uchopili a nahlédli tuto situaci ještě jinak, tak to diváci uvidí, můžou posoudit pak sami. Mm-hmm.
Slíbila jsem ještě, že se vrátíme k té Kilarově hudbě, kterou jsme poslouchali, byla to skladba Victoria.
Ano, tu Vojtěch Kilar napsal na začátku 80. let při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. V Polsku a hlavně on tím chtěl oslavit rok 1683, kdy Poláci zvítězili pod Vídní a Turky, tak proto to vítězství a byla to taková jakoby přihlášení se taky k nějaké polské identitě.
My teď budeme poslouchat jednu z písní o mrtvých dětech Gustava Mahlera a já jenom řeknu, že vám mohou posluchači volat na telefon 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz.
Mir in manchem Augenblick.
Gustav Mahler, to je další z oblíbených skladatelů, to oblíbené snad není nejsprávnější slovo, ctěných skladatelů Miloše Doležala.
A zase to souvisí s Vysočinou a vlastně i s Josefem Toufarem, to je podivuhodné spojení, možná nečekané pro někoho. Jak už jsem naznačil, tak já pocházím právě z té krajiny, z těch horních pasek, z té zahrádky. A vlastně nedaleko a tamtud, několik stovek metrů, leží malá vesnice Kaliště, kde se právě Gustav Mahler v roce 1860 narodil. Narodil se tam v hostinci, který stojí v zatáčce nad kostelem. A samozřejmě tak člověk, když vyrůstá v té krajině, tak čte trošku Mahlera i přes tu Vysočinu. Mahler vlastně žil až do svých 15 let v Jihlavě. Prarodiče měl vleči nad Sázavou, kam oni jezdili z té Jihlavy s otcem Bernardem a matkou Marií. Vleči nakonec vlastně na půdě si taky vyvzdoroval ten svůj první klavír. Znal tu krajinu právě jakoby z toho povozu. A takže se domnívám, že a měl velmi hluboký vztah právě k matce, k té citlivé ženě, trošku vlastně nemocné. Ta rodina byla poměrně početná, děti umírali, ostatně ten první Mahlerův bratr, vlastně prvorozený Izidor, zemřel už tehdy, nebo se utopil tehdy v Kalištích ve studně, takže Gustav Mahler byl vlastně díky té smrti Izidora vlastně prvorozený a měl převzít vlastně po otci to podnikatelství, ale on se vymknul nebo byl nějakým způsobem jaksi nebo nějaká genialita se v něm projevila, hudební genialita. A já myslím, že právě on, Mahler, píše o tom i muzikologové, jak tohle všechno do sebe nabíral, jak nabíral nejen tu vysočinskou krajinu, tu dramatičnost té vysočinské krajiny a i to společenské klima v rodině, ty napnelizmy mezi rodiči, ale také hudbu, že jo. V Jihlavě, kde byla vojenská kapela, synagogální zpěv, katolické obřady. To všechno, jak si do něj zapustil, se nějak jako vpíjelo. A já myslím, že v té jeho symfonické hudbě toto nějak je možné číst. No. A jak to souvisí s Josefem Toufarem? Josef Toufar totiž nedaleko od Skališť, byl od roku 1940 kaplanem, pak po válce ustanoven farářem a když v Kalištích, tuším v roce 1947, zemřel farář, tak on částečně spravoval tu kališskou farnost, takže do Kališť jezdil. Ale to tam samozřejmě ještě tehdy nebyla pamětní deska, to tam na hospodě až, myslím, že od roku 1960 díky taky Jiřímu Rycheckému z Humpolce. Ale co Mahler a Toufar spojuje, je ten rodný dům. Mahler se narodil v hospodě a Josef Toufar se taky narodil v hospodě v Arnolci u Polné. A já myslím, že pro Josefa Toufara to byl dost důležitý, dost důležitá skutečnost, to, že vlastně až do svých 26 let vyrůstal v hospodě. Hospody byly takovým přirozeným jaksi kulturním společenským centrem každé obce. No. Tam se odehrávaly jaksi tancovačky a rokování a schůze a ochotnické divadlo a pohřby a tak. A Josef Toufar nejen, že tam čepoval pivo, ale také hrál v místní kapele na kontrabas a na trubku a byl výborný tanečník a také vynikající zpěvák. A hlavně to, že byl vlastně od mládí, od dětství, nejen, že pracoval, protože k tomu hostinci patřil také velké hospodářství, ale byl mezi lidmi. A to myslím, to strašně zásadně ovlivnilo v té jeho otevřenosti k lidem, v té jaksi normálnosti, v tom způsobu humoru, v tom jak byl s lidmi rád, jak si na nic nehrál. Jo. A také i v jisté jako sociální citlivosti, protože on žil dost jako v obyčejně chudě a vlastně peníze, které měl, nebo tak všechno rozdával. Takže ta hospoda je skutečně pro Josefa Toufara něčím jaksi ústředním, právě v tom formativním slova smyslu.
Vážený pane Doležale, píše s úctou a obdivem Jan Hocek, celý dopis nebudeme číst, ten vám předám samozřejmě. Pan Hocek, promiňte, by se zeptal jenom na takovou současnou záležitost. Říkám jenom, protože se netýká přímo pátera Toufara. Jak se bránit jako obyčejný občan, o kterého se ti nahoře zajímají jen jednou za 4 roky, kdy slibují hory a doly?
Tak asi v tomto smyslu byl osobní bránit se jaksi občanskou aktivitou. My jsme na Vysočině před několika lety založili občanské sdružení, občanský spolek, Podmelechovský nezávislý spolek, kde provozujeme ochotnické divadlo, hrajeme představení nebo kusy, které souvisí s tou Vysočinou, od autorů, které s tou Vysočinou souvisí. Vydáváme knížky, pořádáme různé besedy s zajímavými lidmi, odhalujeme pamětní desky třeba letcům nebo pomáháme připomínat některé jako osobnosti toho kraje, opravovat některé drobné sakrální památky, kamenné památky v tom kraji, starání se o zapomenuté hroby, třeba padlých na konci války a tak dále. Takže čelit té mizérii takovou obyčejnou občanskou aktivitou, nejlépe v tom regionu, kde člověk žije, a pomáhat, jak si to místo nějak uchopovat, popisovat, vztahovat se k nějaké minulosti, k lidem, kteří tam žili a něco, jak si pro to místo konkrétně dělat. No.
Dobrý den, miluji Vysočinu a obdivuji pana Miloše Doležala, který pro Vysočinu udělal velmi mnoho. Mám jeho knihy a několikrát jsem se s ním osobně setkala. Přeju mu vše dobré a těším se na jeho další knihy a také mu přeji dobré zdraví a spoustu energie. Posluchačka z Prahy.
Děkuji.
Vážený pane Doležale, byl jsem přítomen ukládání ostatků pátera Josefa Toufara v Čihošti a věřím, že toto místo neřeklo své poslední slovo. Je mi líto, že se toho nedožil můj tatínek ani dědeček, politický vězeň z Jáchymova. A tak jsem se tam byl se svou rodinou za všechny asi pomodlit. A tak jsem tam byl se svou rodinou za všechny. Velice vám děkuji za vše, co jste pro návrat pátera Toufara do Čihošti učinil. Je to velké dílo. V úctě, Petr Lukáš Racek, Studená.
Děkuji. No, znovu připomínám, nebyl jsem to jen já, tady je potřeba opravdu připomínat třeba Marii Pospíšilovou, neteř Josefa Toufara a další farníky čírovské, kteří se o to snažili a tak dále a tak dále. Takže já jsem jen tak jako vrostlý do nějakého pletiva snahy. Ale je pravda, že skutečně v Číhošti se tím návratem Josefa Toufara možná něco stalo. Těžko se to dá jaksi nějak definovat, ale já musím říct, že vlastně od roku 1990 v Číhošti ve volbách vyhrávali komunisté. Což může znít trošku jako paradox, takové místě, které je ocejchované, tak vítězí komunisté, ale teprve až od roku 2014 se to proměnilo, už tam komunisté nevítězí, myslím, že tam jsou nezávislí, výborný starosta a tak dále, kteří o to má zájem a snaží se. No, takže skutečně dochází k nějaké třeba, řekněme, proměně, nevím, jestli mentální, ale takovému třeba aspoň neviditelnému nebo nepatrnému uzdravování třeba té minulosti. Skutečně, co si se tam stalo?
Dobrý den, vyjadřuji alespoň touto cestou poděkování a obdiv panu magistru Doležalovi za jeho hluboký zájem o temné stránky jeho minulosti. Díky své literární a badatelské činnosti patří mezi onu část, v závorce, přece jen ještě mladší generace, která dokáže varovat před zlem. Tím spíše to platí v dnešní době, kdy nám ztráta osobních svobod hrozí více, než si mnozí uvědomují a nemusí přijít zrovna od východu. Děkuji, mnoho zdraví a tvůrčí inspirace přeje pan Štěpán Mleziva.
Děkuji, vás taky pozdravuji.
Dobrý den, zdravím vašeho hosta a chtěla bych se jej zeptat, zda při bádání v archivech nenarazil na vězněné bratry Pitrunovi. Bernard a Václav byli vězněni v 50. letech, oba byli kněží a pocházeli z Kelče. Děkuji, Marie Mikešová.
Ne, bohužel ne. Samozřejmě člověk naráží na další příběhy, případy, které jsou stejně silné jako případ Josefa Toufara. A to jak za nacistické okupace, tak i z 50. let. Já bych třeba chtěl jmenovat pátra Františka Štvráka, faráře tady z pražské diecéze, který přežil Dachau. On tam byl zastřelen, skutečně obživ, už na hromadě mrtvých těl, měl být spálen, obživ, Dachau přežil, pak v 50. letech byl zatčen, vězněn a tuším, že začátkem 54. roku, jestli se nepletu, tak zemřel dost předčasně, byl kolem 50 let. To je strhující, silný, velký případ a tak dále. Takových případů je celá řada a já myslím, že každý z nich by si zaslouží monografii a velkou pozornost a badatelskou péči. No. Takže věřím, že tyto lidé si taky najdou své životopisce, jako si vlastně nějak svým způsobem, myslím si, našel mě Josef Toufar, když nevím, proč zrovna mě, ale nějak tomu došlo.
Srdečně vás oba zdravím. Děkuji za nesmírně zajímavý pořad. Rád bych panu Doležalovi, ale i jeho kolegům poděkoval za jejich nesmírnou angažovanost při objasnění a nápravě této zrůdné akce proti faráři Josefu Toufarovi. Děkuji za skvělou knihu. Zdraví Pavel Sedláček z Bystřice nad Penštejnem. Rád bych si od pana Doležala nechal knihu podepsat. Prosím o kontakt a děkuji. Možná, že budete mít besedy.
Tak já jezdím právě po vlastech českých s takovým jako komponovaným pořadem, kdy čteme z těch knih a pouští se do toho fotografie archivní a tam s námi jezdí hudebník Jana Franková jako herečka, já čtu a Vladimír Hrák, bubeník, hudebník, který s námi jezdí a je to takový jako komponovaný pořad a jezdíme právě po různých knihovnách a kostelích a různých místech a nás lidé zvou. Pak je možnost jako besed a různých jako disputací. Je o to nesmírný zájem, já nestačím všechny lidi jako v tomto uspokojit, nebo všechny místa, ale je skutečně cosi ve vzduchu, jakýsi zájem o tyto postavy, které jaksi neuhnuly, nebo které zůstaly věrné svému svědomí a jsou jakýmisi výzvami, jako mravními výzvami pro naši jako rozbředlou současnost nebo pro řadu jako otázek, které si dneska klademe a které řešíme. No, a Josef Toufar je jedním z nich, takovým jako světlým bodem, který má v sobě jako silnou energii, jako poselství, taky jako křehkost současně, lidskou křehkost, ale taky jako pevnost, takovou mužnou pevnost a řekl bych, které patří i radost nebo humor. To všechno se v tom Farovi jako protíná a je skutečně takovým jako inspirátorem nebo člověkem, který může promlouvat, přestože je 65 let mrtvý, tak může promlouvat do této zmatečné doby.
Jak je vidět, promlouvá velice silně díky vám, díky muži, který váží každé slovo a každý svůj čin. Toho si myslím, všichni, kteří nám dnes psali do telefonotéky, i ti, kteří chtějí mít vaše knihy, chtějí se s vámi osobně setkat, si velice považují. Naším hostem byl básník, spisovatel Miloš Doležal. Jehož druhou knihu jsme částečně představili, částečně bude samozřejmě představena i vaše dokumentární práce ve filmu, na který se můžeme těšit. A pro naše posluchače telefonotéky ještě dodám jednu věc, že jsme měli připravený ještě předtočený telefonát s panem docentem Tomášem Petráčkem, ale v časových důvodů si jej dovolíme dát na webové stránky k telefonotéce. Týká se samozřejmě i první knihy, i našeho současného života. Děkuji za návštěvu panu Miloši Doležalovi a přeji klidné, vlídné dny a vše dobré.
Děkuji vám za pozvání a děkuji posluchačům a loučíme se i s hudbou Vojtěcha Kellera.